И той е този, който ни дава чудесните наставления, как пък да живеем като християни, как да следваме неговият пример и как да вървим по този път, който той ни дава и ни обещава, път, който води към вечността и към неговото царство. Царство, което вкусваме и преживяваме тук на земята и в пълнота ще преживеем в вечността. И отново едни думи на Господ Исус Христос, които касаят едно много сериозно предупреждение, ще се спрем върху тях. Защото всяка една дума, която Исус изрича на тази земя, когато оставя своето слово и своите указания, е много важна за нас и ние трябва да съблюдаваме това, което ни е оставено и да се съобразяваме в нашия житейски път. Евангелието от Матей, 7 глава от 15 до 20 стихове. Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. И тъй. По плодовете им ще ги познаете. Амин. Тук, както казах, има едно предупреждение. Исус предупреждава за някаква надвиснала опасност над главите на християните, над живота на християните и в днешно време в живота на църквата. Очевидно, още той приема за даденост положението, че такива хора съществуват, те са факт. Още по времето на Господ Исус Христос, още докато е Той на тази земя, има хора, които се опитват да вкарват лъжливо учение, да подвеждат хора, да дават лъжливи пророчества и Исус предупреждава своите последователи да се пазят от тях. Божието Слово ни дава информация, че такива хора винаги ги е имало, винаги са съществували, тях така хората могат да ги забележат, могат и да не ги забележат. И такива хора продължава да има и в наше време, и както разбираме, ще продължава да има до второто идване на Господ Исус Христос. И още нещо. Някак си разбираме, че техният брой няма да намалява, но ще нараства. Явно епохата преди свършъка, в която ние по принцип живеем, се характеризира не само с повсеместно разпространение на Евангелието, което е нещо много добро. Ние казваме последно време, ние очакваме късния дъжд, последно време ние очакваме Евангелието да се разпространява с още по-голяма сила и работим в тази посока и християните се молят за това Евангелието да достигне по целия свят и така осъществяват и се включват в различни програми това да се случи. Но заедно с това наличието на много учители, които ще заблуждават мнозина, е факт. И ще бъде факт и няма как ние да отхвърлим тяхното присъствие в обществата. Евангелието от Матей 24 глава от 11 до 14 стихове се казва и много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършъкът. Или от една страна ние разбираме, че благовестието ще се разпространява, Господ желая да се докосне до повече сърца преди второто идване, защото той е платил много висока цена. В същото време обаче казва, че любовта ще охладне, беззаконието ще се увеличава и ще има хора, които трудно ще устоят до край. И има едно сериозно предупреждение за две групи от хора или няколко групи от хора, които така стоят в полезрението и учението на Господ Исус Христос. За тези или такива лъжеучители ние четем почти в всяко новозаветно послание. Особено апостол Павел в своите послания много яростно атакува и критикува лъжеучителите и също така съветва хората от църквите да се пазят от лъжливите учения. Тези хора се наричат с няколко основни така имена или се характеризират последният начин. Наричат се лъжепророци. Или някои от тях се наричат лъжопророци, защото някои от тях са претендирали и претендират за някаква боговдъхновеност. И тези, които претендират за боговдъхновеност, всъщност се нямат, се наричат лъжепророци. Или пък се наричат лъжеапостоли, защото са претендирали и претендират за апостолски правомощия, а ги нямат. 2 Коринтияни 11 глава, 13 стих, отново апостол Павел ни казва, защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се приправят на Христови апостоли. Или тук става въпрос за учители, които имат някакъв авторитет и подмамват много хора. Също се наричат и лъжливи учители, защото учат и заблуждават хората по един неправилен начин. Нарисани са още и лъжехристи, защото са предявявали месиански претенции или пък са отричали, че Исус Христос, който е дошъл в плът и не може по този начин Бог да изяви себе си, или пък отричат, че е 100% Бог или 100% човек, някак си отклоняват учението такова, каквото е дадено в свещеното писание. Отново можем да погледнем Матея 24 глава на 24 стих. Там се казва за тях така, защото те ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, избраните. Или тази опасност съществува. Ще има хора, имало е хора, днес има хора и ще има в бъдеще хора, които ще се опитват да заблуждават хората, за да ги отклонят от правилният път. Трябва да кажем, че историята на християнската църква в това отношение е доста мрачна, защото се характеризира с много сблъсъци с такъв вид учители. И жалкото е, че тези хора или такива хора са довели или водят не един и двама човека до тяхната погибел. Или те ги отклоняват от пътя и те никога не се връщат в правият път. И те са така опасни, защото мамят. Има една опасност от такива хора да се поддадем или пък да се доверим на такива хора, защото те проникват в обществото с някакси външно добри намерения и хората ги приемат, хората ги слушат и хората им се възхищават. А истинската им същност или нрав се разкрива твърде късно, тогава когато вече е нанесена някаква много-много сериозна вреда. Ето за това говори Господ Исус Христос. Затова и Той казва и предупреждава: пазете се! Внимание, опасно. Нали, тогава, когато ние срещаме такъв знак или една такава табела, веднага насочваме нашето внимание или се концентрираме върху това, което се случва около нас, променяме някак си мисленето си и се опитваме да се съхраним от опасността, която евентуално надвисва над нашия живот. И тук Исус казва: внимание, опасност, защото има опасност, която надвисва над духовния живот на избраните. Ние пък винаги трябва да се молим. Винаги трябва да се молим за проницателност, да използваме правилно критическите си способности и никога да не се отпускаме. И когато говорим за това, че трябва винаги да се молим, и това е тема, за която да се молим, защото когато Христос ни предупреждава да внимаваме, ние колкото и да внимаваме, ние имаме нашето силно оръжие и това е молитвата. И винаги я прилагаме тогава, когато сме в нужда, тогава, когато сме в опасност, тогава, когато нещо ни притиска и ние се молим и за това също можем да се молим, може би рядко така насочваме молитвите си в тази посока и така засягаме тази тема във времето на нашата молитва, но ние трябва да се молим за проницателност и трябва да се молим да използваме правилно нашите критически способности и да се молим пък да бъдем винаги на штрек, да не се отпускаме, защото винаги около нас дебне някаква опасност. Някой може да каже: ами за кое по-напред да се молим? Трябва да се молим за здраве, има толкова много нужди, които са от здравословен характер. Трябва да се молим за възстановяване на взаимоотношенията, защото има много наранени, развалени взаимоотношения. Трябва да се молим за нужди от различен характер. Трябва да се молим за войни и страдания, които те причиняват, тези войни. Трябва да се молим за деца, които са сираци, деца, които са в нужда. Трябва да се молим за мисионерите по света. Трябва да се молим за сила. Трябва да се молим за мъдрост. Трябва да се молим за проницателност. И можем за още много други неща да се молим. Или списъкът е много, много дълъг. Затова пък апостол Павел ни съветва: непрестанно се молете. Или винаги има за какво да се молим, винаги има за какво да активираме нашият молитвен живот, насочвайки нашите молитви в една или друга посока. И тук насоката за молитва е ясна. Да се молим да не бъдем заслепени от външната обвивка или от обаянието на четеността, докторатите, църковните почести, на хора, които са около нас и могат да ни повлияят с някакъв отрицателен знак, гледайки на тях, на външните неща, които нашите очи могат да виждат. Това е предупреждението, отправено от Господ Исус Христос. Ние не трябва да се заблуждаваме от факта, че някой има някакъв сан или някаква позиция или някакъв статут, било духовен, било светски, епископ, да бъде някой професор или много известен говорител или много известен евангелизатор, че този човек непременно трябва да бъде истински посланник на Христос. Никога не трябва да се заблуждаваме в това, че външното така ще ни говори за някаква основна характеристика и крайна характеристика, на която можем да се спрем. Защото пред нас и в днешно време, особено в времето на технологичният свят, в който ние живеем, имаме достъп до много хора, които са много изявени като говорители, много изявени като хора, които постоянно представят нови неща. Днес колкото по-нови неща представяш, колкото по-интересни неща представяш, колкото по-атрактивни неща представяш и така ги сравняваш или ги нагласиш спрямо Божието Слово и така ги попълваш с текстове от Божието Слово, толкова си по-интересен като говорител. Много ми е било интересно защо някои хора постъпват по този начин, защо практикуват нещо такова, винаги някак си да имат желанието да са нагребена на вълната, защо търсят винаги нещо ново, което да кажат на хората, а хората пък съответно да са привлечени от тези нови неща, които им се казват. И наскоро говорих с някой, който има повече информация от мен, има повече знания от мен, говорих и зададох този въпрос. Защо и такива известни хора, такива известни говорители, проповедници, постоянно се стремят да привличат хора, постоянно се стремят да представят нови неща, за да могат да бъдат повече гледани, повече одобрявани и да имат повече хора около себе си. И получих отговор, някакъв отговор. Каза ми се, точно тези хора, за които говориш, точно тези имена, които така стоят в центъра на света в днешно време, ако така можем да кажем, знаеш ли на какъв стандарт живеят? Те живеят на много, много висок стандарт. И те трябва да го поддържат. За да го поддържат, трябва да представят нещо ново. Ако говорят все старите неща, някой друг ще ги измести и ще се оттегли от тях. Те трябва да си поддържат стандарта, което е много жалко. Да търсиш аудитория, за да поддържа стандарт, за да поддържаш някакъв висок стандарт и той трябва да се поддържа и затова трябва да се опитваш винаги да си интересен, винаги да представяш нещо ново. Исус обаче не предупреждава да внимаваме, не съветва да внимаваме, да се опитваме да разбираме кой всъщност живее под руното. Това ни дава като сравнение. Дали е овца или вълк? И казва, внимавайте, защото външното не винаги е това, което се вижда. Или това, което виждаш, не винаги е това, което виждаш, защото отвътре нещата могат да бъдат различни. И много е важно да знаем как да го правим. От една страна, ние казваме, трябва да се пазим, трябва да внимаваме, трябва да бъдем така много бдителни. И как да го правим? Как да се справим с един такъв проблем, ако той дойде в нашия живот? Как да разпознаваме? И защото Исус го казва, това означава, че всеки един от нас може да го има този проблем. Това означава, че всяка църква може да има този проблем без изключение. И дори ако я няма, може много бързо един такъв проблем да назрее. Как да разпознаваме? Исус дава отговор. От метафората за овцете и вълците, която е представена тук, той преминава към метафората за дърветата и техните плодове. Или от овчите дрехи, които може да навлече вълкът, към плода, който трябва да роди дървото. И по този начин той много добре преминава от риска на разпознаването към средствата за разпознаването. От една страна ние казваме, има риск, винаги има риск. Дали можем да разпознаем или не можем да разпознаем, но Исус много умело преминава от риска към средствата за разпознаването. Всеки от нас трябва да кажем, че може да бъде подведен. Със сигурност. Никой не може да се похвали с това, че не може да бъде подведен. Всеки един от нас може да бъде измамен и да сбърка вълка с овцата. Това не се е случвало, случва се и със сигурност ще продължава да се случва в нашия християнски живот. Можем да се впечатлим от външните неща. Можем да се впечатляваме от ласкателните думи. Можем да се впечатляваме от харизматичните знаци. Не винаги можем да вникнем в вътрешното, гледайки на външното. Защото външното, то привлича и външното някак си създава по-бързо впечатление. И не винаги можеш да надникнеш и не ти се позволява да надникнеш във вътрешното. Но тази грешка не може да се допусне, казва Исус, при дървото и неговите плодове. Никое дърво не може много дълго да скрива своята идентичност. Рано или късно, то се издава чрез своя плод. Исус много умело преминава от едната страна в другата. Може да не разпознаеш вълка в овча кожа, но със сигурност ще разпознаеш доброто или лошото дърво. Рано или късно то ще се издаде. Вълкът може да се маскира, но Исус казва, дървото не може да се маскира. И затова ние можем да поглеждаме по този начин, по същият начин да поглеждаме първия плод, или първият вид плод, чрез който лъжеучителите и лъжепророците разкриват истинската си същност. И този плод е в сферата на техния характер и на тяхното поведение. Когато гледаме на някой, както казах преди малко и дадах такъв пример, ние не можем да го гледаме само от мястото, от позицията, от която говори, или от екрана, който говори, или от техническото средство, чрез което говори. Хубаво е да получим някаква друга информация. Дали виждаме в тези хора крутостта? Дали виждаме в тези хора благостта? Дали виждаме любовта? Дали виждаме търпението? Дали виждаме вниманието? Дали виждаме самообладанието? И дали виждаме най-вече Господ Исус Христос, като някак си образ, който така те приемат и се опитват да следват като един чудесен пример. Ако тези качества липсват и повече изпътват делата на плътта, то заключението може да бъде, че тези хора са самозванци. Но това не е единственият плод. Вторият вид плод е самото учение. Матей 12 глава, 33 до 37 стихове, отново, Исус ни казва, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. А, не е това, това го четахме. 12 глава, 33-37. Или направете дървото добро и плода му добър, или направете дървото лошо и плода му лошо. Защото от плода се познава дървото. Рожби и хиднини, как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което припълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Амин. Или вторият вид плод е самото учение. Сърцето на даден човек се разкрива от неговите думи. Ни казва Божието Слово. Затова и сме длъжни да проверяваме учителя по неговото учение. Или винаги сме го казвали, винаги всеки учител или всяко учение трябва да се сравнява изключително и само с Божието Слово. Калвин казва много добри думи в този контекст. Той казва, всички доктрини трябва да са съпоставени с Божието Слово като образец за тях. И това е много вярно. Аз зная, дори на вчера си говорихме, тук хората, които бяха с обучението, си говорихме на тази тема нещо за лъжеучения, лъжеучители и така се спомена, че в времето, в което ние живеем, в днешно време, калвинизма, и то в не само световен мащаб, но и в нашата страна, много силно засяга християнските общества. Но тук не говорим за крайният калвинизъм. Някой да не си помисли, че съм повлиян от това учение на крайния калвинизъм, когато цитирам Калвин. Калвин е казал много добри неща и има много добри неща, които е направил. И едно от тях, които е казал, е нещо, което е вярно и което ние цитираме. Всички доктрини трябва да са съпоставени с Божието Слово като образец за тях. Или всички доктрини трябва да се съобразяват с това, което казва Библията. Всички учения. Доктрината е учение, което се представя, но то трябва да лежи като основа на Божието Слово и трябва да бъде изведено, извадено от там. Правилото на вярата е Писанието. Или винаги се съобразяваме с Писанието, винаги се съобразяваме с Божието Слово. И още една мисъл би желал да цитирам на един друг епископ, епископ Райл. Той казва: стабилната доктрина и светския живот са белезите на истинските пророци. Доктрината и светския живот. Или думите и делата, учението и делата. И по това ние разпознаваме. Гледаме какво прави човека, слушаме го какво говори и гледаме какво върши. И съответно опитваме се да разпознаем това, което иска да ни каже дали е истина или е нещо, което е подвеждащо. Можем да добавим още една проверка и тя е свързана с влиянието, което оказват учителите върху техните ученици. Това е също една много добра проверка. На пръв поглед учителят може да представя много добри неща и така да не може да бъде упрекнат във всичко. Може да сложи маска или да облече някаква друга дреха, такава, която не е неговата, както Исус дава примера тук. Може да е вълк, а пък да се преправя на овца. Но казваме, от една страна поведението е това, или дървото, с дървото не може да се случи. Но от друга страна има една друга проверка. Как това учение влияе на учениците? Ако не можем да забележим поведението в неговия живот, можем пък да забележим поведението в живота на учениците. Не винаги заблудите изпъкват от поведението и системата на учителя, но със сигурност ще изпъкнат в поведението и живота на учениците. И ако ние се замислим, можем да кажем и можем да потвърдим, че сме свидетели. Също сме свидетели на такива проявления. Учителят може да изглежда много добър, много добре и да говори много добри неща, но виждаме, че учението куца, защото учениците имат различни проявления. Тогава можем да наблюдаваме последствията върху хората, учениците, последователите, тези, които слушат и приемат това учение. Заблудата рано или късно ще разеде. Заблудата рано или късно ще повреди. Заблудата рано или късно ще обърка човека. Или ще обърка последователите. Тоест, крайните резултати не винаги ще са добри или винаги ще има нещо, по което да се даде индикация, че има нещо, което е неправилно. Да, прилагането на тези проверки, за които ние говорим, никак не е лесна работа. Не е проста работа. Не е толкова елементарно, колкото си го говорим или колкото си го мислим, че нужно е време и винаги е нужно време, за да порасне и озрее всеки един плод. Така е нужно и време и трябва и ние да чакаме търпеливо. Нужни са добри условия, за да го проверим обстойно. Не винаги можем да разпознаем дървото и неговият плод от разстояние. Трябва да го разпознаваме отблизо. И на нас не е необходимо време за това. На нас не е необходимо общение за това, за да можем да разпознаем какво се случва тогава, когато наблюдаваме човека отблизо, за да можем да проверим обстойно това, което той ни носи като учение. Не, нужно е време, за да можем детайлно и категорично да вникнем в характера на някой, в поведението на някой, в посланието, което носи, в мотивите, които има и в влиянието, което оказва върху неговите слушатели. Не е необходимо да бъдем обаче подозрителни пък към всеки човек, защото това е другата крайност. Винаги, когато говорим за неща, които така трябва да бъдем внимателни, трябва да внимаваме от опасността, да не изпадаме в крайности. Защото крайностите не са нещо добро. Ако така следим, зная, че има хора, които някак си прецеждат всяка една дума. Дали някой греши, колко е сгрешил, дали какво е имал предвид да каже, ама той мисли друго по този въпрос. Не трябва да се превръщаме в ловци на лъжеучители, защото това е пък другата крайност, която също е много опасна. Но предупреждението на Исус стои, той не насърчава да бъдем внимателни, той ни насърчава да бъдем нащрек. И кое е нещото, което можем да следим и да внимаваме върху него? Ами това е, че стойност има само истината, която изгражда Божията църква. И когато ние съблюдаваме, следим, следваме някой, трябва да гледаме именно на това. Изгражда ли се Божията църква от това учение? Изгражда ли се Божията църква от това служение? Изгражда ли учителят или стреми ли се да изгражда църквата като цяло или се стреми да отцепи една част от църквата и да я пренасочи в друга посока с възможно най-добрите мотиви и с възможно най-добрите обяснения? Трябва да бъдем наистина много внимателни и да наблюдаваме, да следим, за да бъдем хора, които стоим на истината, а не на лъжата. И за това ние трябва да се молим. И както казах, има много неща, за които да се молим. Едно от които и тези. Имаме предупреждение от самия Господ Исус Христос да бъдем внимателни, да бъдем бдителни. Нужна ни е прозорливост, нужна ни е мъдрост, нужно ни е знание, нужно ни е всичко това, което Господ може да ни даде. Така че в времето на нашата молитва ние можем да насочим молитвата си в различни посоки. Различни посоки и винаги знаем, че Господ е този, който чува, който разбира и който може да сложи в ред всяко едно нещо. Важното е да бъдем единни. И сега във времето на нашата молитва бих искал да дам възможност на църквата, всеки един, който чувства желание и подбуждение в сърцето си, да издигне глас и да се моли за в каквато и посока да е насочена неговата молитва. Ние ще кажем амин, защото знаем, че има много нужди, много проблеми, имаме много потребности, които да бъдат задоволени от Господа и няма как да ги изчерпим само в една посока. Можем да се молим за различни неща. Нека всеки да бъде свободен да го направи. Хвалението може да дойде също и да участва във времето на молитва.